Qalamirdan gapiramiz. Turkiya Rossiya bilan Suriyaning Idlib viloyatida sulh tuzish uchun choralar ko'rishga kelishib oldi. Bu haqda Turkiya mudofaa vaziri Hulusi Akar rossiyalik hamkasbi Sergey Shoygu bilan suhbatdan so'ng ma'lum qildi. Akarning ta'kidlashicha, tomonlar konstruktiv muzokaralar olib borgan. Uchrashuv davomida Turkiya tomoni Idlibdagi vaziyatni barqarorlashtirish to'g'risidagi memorandum buzilganini ma'lum qilgan. Vazirga ko'ra, tomonlar muammoni hal qilish uchun o'zaro choralar ko'rishga kelishib olgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.